Ideální politik je stejně nesmyslná představa jako ideální manželka. Jsme všichni jen chybující lidé, říká jeden z mála novinářů a publicistů, kteří se otevřeně hlásí k pravici a ke konzervativnímu založení. Pracuje pro konzervativní think tank Občanský institut, je šéfredaktorem Konzervativních novin a od konce loňského roku taky editorem stanice CNN Prima News. Matyáš Zrno, mým dnešním hostem, vítám vás, dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké úterý přeje Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
U některých konzervativců se zvenku zdá, že jsou k poměrům, které panují v Rusku, poměrně schovývaví. Vy taky?
Já nejsem k poměrům, které panují v Rusku, schovývavý minimálně od dob Ivana Hrozného. Zhruba tak od té doby si myslím, že od Ruska nemůžeme čekat nic dobrého. A pokud je k tomu někdo schovývavý, tak si myslím, že se jedná o fatální omyl. A někdy možná i to takovou trošku přirozenou obranou reakci díky tomu, že se karta Ruska používá někdy jako takový klacek na každého, kdo úplně nezapadá do nějakých jako vhodných mainstreamových liberálních názorů. S oblibou vždycky říkám, pokud mohl být za ruského agenta nižší míry zavinění označený Alexander Vondra, který měl výpodíl na tom, že jsme v NATO, tak pak samozřejmě možné všechno.
Tak, ale nebuďme takovými extremisty. My nemluvíme o Alexandru Vondrovi, ale mluvme klidně o Václavu Klausovi, který řekl, že i když Rusko volí jinou proporci řádu a demokracie než my, není to říše zla. Například, to je 2 roky starý citát. Souhlasíte s ním?
Tak říše zla je citát zapadající do nějakého historického období. Ronald Reagan ho takhle označil Sovětský svaz zcela správně. Jestli bych úplně řekl v současném Rusku, že je to říše zla, to si nejsem úplně jistý, ale je to pro mě říše, na kterou je nutné si dávat velký pozor.
A já jsem spíš narážela, než na tu říši zlá, na to, že máme prostě konstatovat, že Rusko zvolilo jinou proporci řádu a demokracie a tím to pro nás hasne.
To si zvolilo.
Je to skutečně jenom jiná proporce řádu a demokracie, nebo to není demokracie?
O demokracii bych v současném Rusku hovořil velmi těžka, no to podle mě není demokracie.
To znamená, že když mnozí politici, včetně českých samozřejmě, kritizují to, co se v Rusku teďko děje, ty násilné, brutální zásahy policie, tak byste se k ním přidal?
Bezesporu.
I to totiž, já vás nechci konfrontovat jen s Václavem Klausem, ale možná ve své době ještě udával prostě výrazně tón českých konzervativců a když na jakoukoliv vnější kritiku směrem k Rusku říkal, že musíme my jako Západ respektovat Rusko, jaké je, a nesmíme se snažit ho, a teď je ta citace přímá, siláckými výroky zvenku předělat, tak to na mě působilo, no jak to na vás působí?
Takhle, může jít o výraz nějakého realpolitického uvažování, které je zasazené v realitě. Realita je taková, že Rusko má svůj styl vládnutí, obávám se skoro v každých podmínkách,
země, ale
samozřejmě, a je asi naivní očekávat, že to nějak jako dramaticky změníme, zvláště nějakými jako výzvami nebo takhle. Pro nás je podstatné, aby Rusko tvořilo pro nás co nejmenší nebezpečí. V rámci možností samozřejmě jako cítíme asi sympatie k demokratické opozici v Rusku, byť pak se můžeme bavit, co přesně je demokratická opozice v Rusku, co přesně si myslí Navalný a tak podobně. Ale realisticky si musíme taky uvědomit, že naše možnosti měnit vývoj v Rusku jsou omezené.
Jasně, ale uvědomit si, že toho moc nezmůžeme, je jedna věc, ale to neznamená, že se nebudeme snažit, že na to nebudeme jako demokratický svět poukazovat. To je snad
bez pořád... Bez zespodu, to já taky nějak nezaspoduji.
Ne, mě to jenom zarazilo, když jsem se na vás chystala, pročítala jsem si, co si na téma Rusko vykládal taky Václav Klaus, tak jsem trošku znervoznila a reaguji také na to, že mnozí lidé mají prostě konzervativce spojené s tím, že Rusko je jaksi nechává v klidu.
Tak to je taková záležitost posledních, bych řekl, několika let. Zdaleka to nebývalo zvykem. Obecně spíš na pravici byl jako víc jestřábý vztah k Rusku a přesně. Levice spíš měla tendence to nějak jako nějakému appeasementu. A řekl bych, že u většiny konzervativců je to takhle pořád spíše jako značná obava z Ruska a opatrné sledování toho, co se tam děje.
Jaký je vztah konzervativců k, protože vím, že všeobecně odmítají regulace nebo kritizují je, tak jaký je vztah konzervativců třeba k regulacím sociálních sítí?
Tak to je samozřejmě velké téma, protože ty sociální sítě jsou jako nová záležitost relativně z historického hlediska a všichni se s tím nějakým způsobem snažíme vůbec vyrovnat, porozumět tomu a tak dále. Ale když se bavíme o regulacích, tak samozřejmě mají tendenci k tomu, aby stát reguloval co nejméně. Na druhou stranu máme tady takovou jako zvláštní schizofrenii, že v podstatě každý obor podnikání dneska regulovaný. Nemůžete si rozhodně otevřít ani prodejnu s párkem v rohlíku nebo stánek, aniž byste nebyl regulován poměrně výrazně. A pak najednou tu máme nesmírně důležitý obor podnikání, obor lidské činnosti, který je regulován velmi minimálně, nemluví o tom, že skoro neplatí daně a tak podobně. Má obrovský vliv, reálně funguje skoro monopolním, má skoro monopolní postavení na trhu, takový ten oligopol.
A teď o čem přesně
mluvíme? Teď mluvíme o Twitteru, Facebooku,
Amazonu. O velkých sociálních sítích. Ano.
A tam ta regulace najednou není. Čehož můžou využívat, můžou to využívat dobrému, můžou to využívat i ke zlému. A debata o tom, jestli by tedy nějaká regulace být neměla, si myslím, že je poměrně na místě. Tak buď žijeme v nějakém úplném laissez-faire, prostě úplně volném trhu, ale v tom nežijeme, taky nemůžete si na hospodu dát, cikánům nenaléváme, anebo na hotel, že neubytujete Rusy. Z dobrých důvodů se k tomu, myslím, naše společnost rozhodla, protože to, jak si znám si nějaké společenské koheze, je lepší a taky by mohl nějaký čistý anarchokapitalista nebo libertarián říct, no tak teď může jít do vedlejší hospody a tím pádem ten hostinský přijde o zisk, přijde o to pivo, které by mu prodal. Má to taky jako nějakou logiku, ale asi bychom to tady přece jenom jako nechtěli. No a podobné je to s těmi sociálními sítěmi.
Teď jsme totiž, pokud jde o sociální sítě, v té paradoxní situaci, že si ty sítě regulují sami ti provozovatelé. Oni jakoby rozhodují, co se smí, co se nesmí, kdo to smí a kdo to nesmí. Což myslím, že nebo soudím, že ta situace je prostě nedobrá i pro konzervativce. Tento typ volnosti že nevyhovuje ani vašemu vidění světa.
Zjevně nejen mému, protože když došlo k tomu smazání účtu Donalda Trumpa, což byl takový jako velký vykřičník, co se může stát, tak to byli i lidé, kteří jako se asi nedají jen tak označit jako nějací zaputělí konzervativci nebo příznivci Donalda Trumpa, jako Angela Merkelová nebo konec konců Alexej Navalny, který měl, myslím, že všichni, kdo se tím zabývají, tak četli ten jeho post na Twitteru, kde se poměrně výrazně vyhranil proti tomuto a nešlo ani v jednom případě o obhajobu Donalda Trumpa a jeho kroku, tweetu a tak dále, ale o upozornění, že tady se děje něco, co nemusí zdaleka skončit jenom Donaldem Trumpem.
Mimochodem, a to berte jako odbočku od toho hlavního tématu, když zrušil Twitter účet Donalda Trumpa, tak máte nebo znáte nějaký účet nebo typ účtu, který se podle vašeho názoru dopouští nesrovnatelně horších věcí, než se dopustil Donald Trump a který stále běží?
Tak já sleduju například účet mluvčího Talibanu, takže sice to má většinou v paštu nebo dálí, čemu nerozumím, ale občas to má anglicky. A Taliban bezesporu je pro mě jako větším zloduchem než Donald Trump. Své účty má venezuelský diktátor Maduro, který zbídačil svou zemi, vyhnal z ní miliony lidí, má na svědomí tisíce mrtvých. Donedávna to měl Ajatollah Chamenei, který s oblibou prohlašoval, že co Izrael je rakovinový nádor na těle země koule, musí být vyříznut a tak dále.
A čím se vysvětlujete, že provozovatelům sociálních sítí tyto účty těchto majitelů těch účtů nevadí?
Tak provozovatelé sociálních sítí sídlí Silicon Valley, jsou samozřejmě výrazně levicově orientovaní a tady cituju samotného Marka Zuckerberga při slyšení v kongresu, kdy to přiznal, a trápí jiné věci, než trápí někoho dalšího. A v tom objemu dat, které jsou na sociálních sítích, které si samozřejmě, to je důležité si u toho uvědomit, tak to jsou pravděpodobně miliardy zpráv denně, které na sociálních sítích vzniknou, tak je to z podstaty věci vede k tomu, že se tam ta cenzura musí dělat nějakým způsobem selektivně. Buď to dělají nějaké algoritmy, více či méně složitě, špatně, s chybami a tak dále, anebo to pak dělají nějací lidé, no a ty se můžou zaměřit i na to, co je pálí víc, a samozřejmě Silicon Valley je pálí víc Donald Trump než mluvčí Talibanu.
Říká Matyáš Zrno, můj dnešní host, host úterní osobnosti plus. Mimochodem, čím si vysvětlujete, že takový klasický, řekněme, americký intelektuál, takže mám pocit z toho, co čtu, takže ho netrápí Talibán, ale trápí ho Donald Trump.
Tak to zase svým způsobem chápu, protože bydlí ve Spojených státech a Donald Trump jeho život ovlivňuje více než...
No jasně, čekáte od intelektuála prostě rozhled a znalosti, alespoň povrchní, o tom, jak se šíří propaganda, takže... Moc to na straně cenzora, tohle nechápu, s výjimkou těch, kteří mají nějakou ideologii. A tak já se ptám, jestli za tím vším vidíte nějakou ideologii, to nemusí být velká ideologie, to může být malá. Víte, jak to myslím? Ve smyslu prostě, ať si dělají muslimští vůdci, co chtějí, tak nakonec nakopnou Izrael, a to mě vlastně moc nevadí. Já to parafrázuji, jenom jaký mám ten dojem z toho. Co vy se o to myslíte?
Tak všichni jsme podvědomě trošičku řízení nějakým svým jako vnitřním přesvědčením a pak se to snažím jenom nějakým způsobem omezovat, aby to nebylo příliš viditelné, a snažíme se vystupovat v rámci možností jako objektivně, ale to kmenové příslušenství nějakým způsobem funguje, a pokud jste třeba intelektuál z New Yorku, tak prostě patříte do party, které opravdu platí, že neznáte nikoho, kdo volil Donalda Trumpa. Že? Stejně jako jste neznali nikoho, to je legendární věta, jak to, že vyhrál Nixon, teď neznám nikoho, kdo ho volil, že v 70. letech. Woody Allen skvěle popsal tady tu ve svých filmech, tuhle subkulturu, že? V jednom jeho filmu u někoho vidí National Review, což je takový americký konzervativní týdeník, a málem z toho omdlí, jak může někdo něco takového mít, jo. A samozřejmě jako zrcadlově, pokud jste nějaký rančer v Montáně, no tak zase řešíte jako úplně jiné starosti a zrovna tak neznáte nikoho, kdo volil Donalda Trumpa, nebo nedej bože, kdo je vegetarián a tak dále, že jo, protože to jako vůbec
nechápete. Ale vy jste nevypozoroval, že prostě jistý typ prohřešků je tolerován v Silicon Valley.
No jasně.
A jistý prostě není. A že to není jenom otázka, že žiju v této zemi. Je to otázka taky toho, nad čím jsem ochoten prostě přimouřit oko, ať se to děje kdekoliv. Nemáte ten dojem?
Samozřejmě ostatně Donald Trump, ať už právem, a skoro bych řekl, že částečně právem, anebo někdy zase už trošku neprávem, vzbuzoval jako až hysterické reakce, jako zatmění před očima, což pochopitelně v kruzích jako liberálních intelektuálů platí stejně jako u kohokoliv jiného, a tak se prostě zaměří na něj, a to, co se děje ve Venezuele nebo v Afganistánu, je jako v zásadě pochopitelně trápí méně. No.
Jasně. Mimochodem, kdyby došlo k regulaci nějakou formou zákona, třeba Evropská unie se chystá regulovat sociální sítě, tak má tenhle typ regulace šanci na úspěch?
Experiment je královnou vědy, se říká, takže počkejme si, tato regulace platí, myslím, velice krátce v Maďarsku a snad vstupuje teďka v platnost v Polsku, nebo krátce na to vstoupí. Uvidíme, jakým způsobem to bude fungovat. Obecně si myslím, že to, že by na sociálních sítích měly zkrátka platit zákony té či oné země. My taky máme nějakým způsobem omezenou svobodu slova, taky nemůžete hajlovat na ulici a posílat židy do plynu a podobně. Opět to má nějaké dobré důvody. A tyto zákony by na sociálních sítích měly platit, taky se tam nemůžou jako spustit tímto způsobem v uvozovkách. A ty by podle mě měly být důležitější než ta nějaká pravidla komunity, jak tomu říkají různě na Twitteru.
No jasně, ale jak si představujete aplikaci zákonů například jednotlivých zemích v momentu, kdy ta firma je řízená z Ameriky a celkem
je řízená z Ameriky, ale funguje na nějakém konkrétním území taky, v České republice třeba, takže no jasně, stejně jako banka může taky sídlit v Bruselu, ale v Čechách musí fungovat podle českých zákonů, no, takže takhle bych to viděl.
Dobře, takže si představujete nějaké editory české, kteří tady prostě ruší nebo neruší to, co k nám proudí?
Tady si pak musí sociální sítě uvědomit, jestli jsou tady jako vydavatelé či pouze jako nositelé nějakého obsahu, ale já myslím, že nemusí nezbytně nutně mít nějaké jako velké množství editorů, protože, jak říkám, to množství, ten provoz na těch sociálních sítích je takový, že to jako skoro nedá, ale on přece obvykle na to někdo upozorní, pokud se jedná o vyloženě protiprávní jednání, jo. Takže já sám, kdybych viděl na Facebooku, že někdo svolává skupinu svých přátel, aby vypálili staronovou synagogu, tak budu první, kdo upozorní policii nebo někoho dalšího, že se něco takového děje. Takže tam myslím, že fungují i nějaké jako přirozené jako společenské reflexy.
Myslíte si, že jak už jste to sám nakousl, že ty sociální sítě jsou jenom nositeli cizích názorů, a nebo že jsou médium, které by mělo mít svoji editoriální politiku tady a zodpovídá za to, co pouští do světa?
To je něco, čemu se ty sociální sítě brání takhle vymezit, protože to samozřejmě má nějaké daňové a další náklady. Finančně a podobně. Ale já si myslím, že znova jako díky tomu obrovskému množství obsahu, který tam je, tak oni jako nemůžou být klasický vydavatel. Prostě podle mě to je nositel nějakého obsahu. Už jen kvůli tomu, že zkrátka není možné to celé kontrolovat. Jako v klasických médiích ten editor projde přes všechno, co vyjde, no tak to všichni víme, že tady není možné každá fotka koťátek a podobně by musela projít přes ty sociální sítě. Oni to jakoby dělají prostřednictvím těch algoritmů, ale to víme, že funguje jako občas trošku nešťastně, že se maže to, co se nemá a tak dále, pak se lidi naštvaní, myslí, že je to cenzura a podobně.
No ale tak jak vy sám vidíte budoucnost sociálních sítí? Budou plnit tuhle úlohu, kterou plní dnes? Budou pravděpodobně mít nějaký nadnárodní regulační zákon? A co dál?
Tak já myslím, že ta regulační úprava může být i na národní úrovni. To je ostatně většinou nejistější, že to odpovídá nějakým zvykům té konkrétní země. My máme prostě jiný standard svobody slova než třeba ve Spojených státech, kde jako na té ulici můžete pochodovat vlajkou s hákovým křížem, u nás nemůžete. Je to jako jiná tradice, takže si myslím, že by ta regulace měla být na národní úrovni a měla by se vycházet z platných zákonů té konkrétní země.
Říká Matyáš Zrno, editor CNN Prima News, ostatně muž s bohatou editorskou politikou. Neměl jste nikdy problém jako konzervativní člověk s editováním, protože vy jste editovali v České televizi, pokud se
nevím. Ne, tam jsem byl obyčejný redaktor zahraniční rubriky.
Tak, ale ani teď v novinařině neměl jste nikdy problém s tím, že se svými názory netajíte a že vás kdokoliv, ať už šéfové nebo čtenáři, nějakým způsobem napadali z toho, že to vidíte všechno jenom pohledem pravičáka, řekněme.
Tak oni to všichni šéfové vědí právě tím, že se o tom, že se tím netajím, a každý jako příčetný člověk v českých médiích ví, že většina českých novinářů ty nějaké názory má. Někdy je má dokonce velmi vyhraněné. Jo, tak já jsem začínal třeba v Respektu, no tak to bych vám mohl vyprávět, jako jak vyhraněné názory tam na řadu věcí byly. Jenom jako ani na mučidlech by nepřiznali, že nějaké mají, jo, ale samozřejmě jako mají. A když se podíváme na jako editorskou politiku různých českých médií, tak v některých oblastech to jako vystřeluje jako velice, velice viditelně. Jo. Zatímco já se tím názorem netajím, ale na druhou stranu tím, že to řeknu, tak samozřejmě jasné, že jako na mě ten zrak bude upjatý do jisté míry více a musím si dávat jako o to větší pozor, aby to z těch textů nějak nekřičelo, aby skutečně jako ta zásada té novinařiny, kterou samozřejmě jako znám velmi dobře, uvědomuju si to, tak aby byla zachována.
Když editujete zprávy na Primě, tak jenom z toho pohledu, že můžete rozhodovat o tom, co, kdy a jak se v té relaci zpravodajské zařadí, tak musel jste tam jít třeba občas do sporu, co zařadit, co nezařadit, s jakými reakcemi. A narážím na to, že konzervativní hlas v českých médiích není zdaleka tak často slyšet jako hlasy jiné. Měl jste s tím potíž?
Tak jsem tam krátce poměrně od prosince a v tomhle ohledu to potíž nebyla, vždycky to byla jako normální jako debata, naprosto střízlivá a jako bezproblémová. No. Ostatně my vždycky dáváme velký důraz na to, aby v každé té reportáži v případě, že jde o nějaké, řekněme, konfliktní téma, tak aby zazněly jako oba dva hlasy pro i proti, a s tím nemám žádný problém, to je vlastně esence novinařiny a to se snažíme dodržovat.
Nevadí vám, jak málo v tom veřejném prostoru jsou konzervativní lidé obecně slyšet, nebo je to podle vašeho názoru dané prostě tím, že pravicové strany nevládnou?
To bych řekl, že my jsme se o tom bavili kolikrát třeba s Jindřichem Šídlem, že jo, tak my jsme takový navzájem oblíbení liberální a konzervativní, jakoby v uvozovkách soupeři, tak si vždycky tak o tom zagradce bavíme. A právě Indra vlastně to říká na příkladu BBC, která je vždycky obviňována z toho, že je příliš liberální, ale zároveň je to takový jako vzor veřejnoprávnosti. A říká, no tak jako pochopitelně, pokud je to televize, která sídlí jako v hlavním městě, kam chodí lidi z absolventi humanitních univerzit, jako nějakých středních vestev, tak ku podivu teda ti lidé mají asi celá z 80% spíše liberální názory a jiné, než jak mají horníci někde na severu Anglie nebo nějaký jako farmáři ve Walesu. Jo. Takže do jisté míry podobně to i u nás. Já si nemyslím, že je to nějak jako dramaticky, že by nějaké konzervativní hlasy byly vyloženě jako umlčovány. Prostě jako přirozeně většina novinářů patří spíš do nějakého jako liberálního proudu. Na druhou stranu, tak teď tady mluvím v Českém rozhlase, vždycky jsem byl zván do České televize, já vím, kolega Joch taky. Nemyslím si, že jsme nějak umlčováni, ale je pravda, že jako některá témata asi, některá témata třeba by editora České televize napadla méně, než napadne třeba mě.
O tom jsem mluvila, ne o umlčování, ale obecně, že prostě to lidi nenapadne.
Pak jsou taková populární věci, jako když jde, já nevím, o Polsko nebo Maďarsko, tak to je zkrátka ve většině médií se, bych řekl, trošku zatmí před očima, je nutno, jako pokud přijdou zprávy, že Viktor Orbán si smaží děti k večeři, tak jako ve většině médií bych řekl, že tomu v první chvíli skoro uvěří, ačkoliv je řada věcí, za které lze jistě kritizovat Viktora Orbána, ale někdy už to jako porušuje, bych řekl, to Masarykovo, že rozčílení není program, jo, že je to příliš hysterické.
Jaký je váš názor, Matyáši, na tu trojkoalici ODS, Lidovců a TOP 09, což je vlastně jediné uskupení, které si tak zahrává s myšlenkou, že by mohlo být konzervativní?
Tak je to, musíme hrát s tím, co máme, a v současné situaci bych řekl, že pro pravicového voliče je to nejlepší a skoro bych řekl taky jediná realistická volba, což samozřejmě takovým těm, já jim vždycky říkám, a není to teda, přiznám se, můj termín, je termín Františka Šulce, taky kolegy bývalého novináře, takový ti věční hledači jediné čisté strany, která musí být naprosto dokonalé, jako buď pravicová, či levicová, tak ti s tím nebudou spokojeni, ale co se dá dělat? Máme to, co máme, A pro mě je to ucházející varianta pro pravicového voliče.
Je pro vás osobně zkousnutelné to, že utvořili koalici, o níž už předem říkají, že ji po volbách rozpustí?
No tak je to trošku nestandardní, abych se přiznal.
Já myslím, že konzervativci právě mají rádi standardní věci.
Samozřejmě, no ale tak opět, no tak máte nějakou situaci, jakou máte, pokud to byl nezbytný předpoklad k tomu, aby ta koalice vznikla a ta koalice zase musí vzniknout. Máme nějaký volební systém, který preferuje koalice po případě velké strany. To znamená, že vstup, jakoby jednotlivý nástup těch politických stran by je dramaticky oslabil každou jednotlivou z nich, takže v jejich vlastním zájmu i v zájmu pravicových voličů, aby nastoupili společně. Pokud z nějakého důvodu je nutné potom tu koalici rozpustit, no tak jak by řekl Václav Klaus, povytáhnu obočí, ale co se dá dělat? No.
Poslední otázka. Vy jste před 2 lety řekl, že se obáváte, že nás čeká nekonečné bojení protestních stran a věčné hledání nových a čistých a neskorumpovaných politiků. To ale nenastalo. Také myslíte si, že ta etapa hledání už skončila a že jsme se naučili soužít s tím, co tady prostě máme?
Pokud jsem se mýlil, tak budu velmi rád. Každý se může někdy mýlit, ale úplně si nemyslím, že ne, že pořád tu máme strany, které jsou v podstatě protestní, a to je ANO. Paradoxně, ačkoliv je už skoro 8 let u moci,
no ale to pořád se preferuje jako protestní. Hledání nových a neskorumpovaných.
A noví jsou v podstatě, pořád bych řekl, že Piráti se můžou označit za takovou novou neskorumpovanou stranu. A nezapomeňte, pokud by ANO nějakým způsobem, ať už se jedná o trestně právní problémy premiéra, o nezvládnutí covidu a podobně, jako zmizelo v propadlišti dějin, tak pak si myslím, že nastane to, o čem jsem psal, že se tu zase objeví někdo další protestní čistý v uvozovkách.
Matyáš Zrno, editor stanice CNN Prima News a taky šéfredaktor Konzervativních novin, byl mým hostem. Děkuju, že jste přišel. Děkuju.
Já děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.